Niin, hyvät kuulijat, viimeistä viedään. Meillä on vielä Anu Merelahden kanssa noin 12-13 minuuttia aikaa. Sä olet tosiaan nyt siis aika pitkän tämmöisen niin kuin hyvän tekeväisyysjärjestö, sellaisessa kai Amnestia voi sanoa, niin uran jälkeen tullut siis kirkkoon. Oliko sulla siis kirkkoon töihin, eli olet ollut tuota jo pitkään yli kuukauden tuota kirkossa hommissa? Oliko sulla muuten, tuota, kun sä oot noin hurskaista piireistä ja kristitystä kodista ja vielä körttiläiseltä rippileiriltäkin, niin eikö sulla koskaan silloin nuorena tyttönä tai naisena ollut sellaista niin kuin näkökulmaa, että haluan seurata kirkon töihin perheen jäljessä?
Päin vasta, siis ei missään nimessä. Ja sen takia tämä onkin pieni ihme. Täällä.
Mä sä oot kuitenkin löytänyt siis miehen, joka on niin kuin kirkon virassa ja pappi, niin oliko se niin kuin tavallaan semmoinen, niin kuin ajattelit sä, että se kuuluu tähän asiaan, niin, mutta oliko sekin vahingossa?
Hän tuli kyllä, itse asiassa tapasin mieheni siis tuolla Taideteollisen korkeakoulun kuvaamataidon opetuksen laitoksella. Me oltiin samalla vuosikurssilla. Me ollaan tattu siellä.
Eli se ei ollut siis tämmöinen...
Niin, että hän oli silloin tehnyt teologian opintoja melkein loppuun saakka ja tuli sitten taikki. Ja me oltiin samassa pääsykokeissa. Ja koska meidän sukunimet olivat niin lähellä toisiaan, Merenlahti ja Mantere, me oltiin jopa samassa pääsykoeryhmässä, jossa me testattiin kuvikselle, että ollaanko me kykeneviä opettamaan.
Uskomatonta. Sillä tavalla sut oli niin kuin hyvin rokotettu siellä kotona ja körttipiireissä, että tämmöiset niin kuin papilliset poikaystävät ei siis tarttunut mukaan sieltä jo niin kuin aikaisemmasta vaiheesta. No niin, no nyt tämä Jumalan johdatus on toiminut ja kutsu on käynyt ja olet tullut kirkon hommiin ja se on siis pieni tai isompi ihme, niin... Ajatuksenahan yksinkertaisesti nyt on se, että sä tavallaan voisit tuoda sitä osaamista, joka sulla on ollut yhden järjestön viestinnän kehittämisessä, muuttamisessa kirkon hyväksi. Niin jos nyt ajatellaan nyt vaikka esimerkkinä Helsinkiä, tämä toimii myös kaikissa suurissa kaupungeissa muutenkin ja sitten vähän niin kuin muutettavat muuttaen pienemmillä paikkakunnillakin, mutta että kyllähän jäsenkäyrä menee alaspäin ja väkeä vähenee ja näin kun katsoo tässä nyt omia syntejä ja suruja, niin Kallion seurakunta oli 4 vuotta sitten kriisiseurakunta. Eli meillä meni Helsingissä käytännössä huonoiten tai toisiksi huonoiten. Ja tällä hetkellä koko Helsingin keskimääräinen jäsenprosentti on sama kuin Kallion 4 vuotta sitten, kun mä tulin kirkkoherraksi. Joka tarkoittaa, että nyt niin kuin Jeesuksen Kristuksen soturit ja pasuunat on niin kuin nyt niin kuin komennettava ja kaikki on laitettava peliin, jotta voidaan tätä työtä tehdä ja oikeilla resursseilla. Niin millä tavalla nyt ihmiset tavoitetaan? Jos sun pitäisi nyt tiivistää tässä ja vähän innostaa haastattelijaa ja kuulijoita.
Siinä olisikin kyllä aikamoinen maagikko, jos tämän asian kykenisi sanoon, ja profeetta ehkä näin pitää sanoa tässä kontekstissa, että tietäisi, että miten ihmiset tavoitetaan. Kuten me kaikki tiedetään, niin meistä kerättyä tietoa käytetään ihan valtavan paljon hyväksi. Erilaiset kaupat, pankit, muut, eli se asiakasdatan hallinta on ihan niin kuin siinä ytimessä. Mua tietenkin kiinnostaa, että kirkollakin on olemassa tämmöinen data, mutta ehkä sen niin kuin hyödyntäminen sit siinä työssä on tärkeää. No miksi se on tärkeää? Onko meidän nyt, pitääkö meidän tietää, että siellä on joku tiettyä käyttäytymistä oleva ihminen ja saada se kiinni sitä kautta? Kyllä se kohdentaminen on niin kuin tätä päivää, että ihmisen eteen tulee jo niin, kuin niin personoituja viestejä, kun katsoo vaikka sitä niin kuin mobiilia, niin siellä on just mulle tarkoitetut mainokset, koska mä oon saattanut puhua se puhelin kädessä vaikka tietystä asiasta, niin kuinka ollakaan se niin kuin tietää tästä enemmän. se on myös jollakin lailla, jos miettii sitä läsnäoloa, että se kohdentaminen tarkoittaa myös sitä, että ollaan läsnä sen ihmisen elämässä tavalla, joka on hänelle niin kuin hyväksi. Ja mä en usko, että tämä on niin kuin tämän tyyppinen ajattelutapa sitä meidän ydinviestiä, se hashtag, koska Jeesus niin vie yhtään mihin, niin kuin murentaa millään tavalla, vaan päinvastoin se on niin kuin, ihmisten niin kuin huomion ottamista. Ja tässä mä toivoisin tietenkin, että kirkko tekisi niin kuin mittavan askeleen eteenpäin. Tästä kohdentamisesta mä kerron tämmöisen pienen anekdootin. Pari viikkoa sitten mä olin kaupassa tekemässä lauantaa-ostoksia, joita kertyi aikamoinen pino 4 kassillista ruokaa. Ja menin kotiin ja huomasin, että mulla on vain 3 kassia. Ja mä rupean niin kuin selvittää, että mitä tapahtui 4:nnelle, jossa oli kaikki viikonlopun madekalat ja muut hyvät systeemit. Ja soitan kauppaa ja selvitän tätä asiaa ja menen sinne paikan päälle ja sanon, että no käytitkö tätä meidän ryhmän korttia? Niin kuin mä sanoin, että mä kävin täällä ehkä 1,5 tuntia sitten ja sitten ajattelin, että me voidaan katsoa tuosta meidän turvakameroista kyllä, mutta että mihinkähän aikaan sä tarkkaan ottaen kävit. Ja sitten mä sanoin, että mä käytin teidän korttia. Selvä, ei tarvita enempää. Kohta ne soittaa, olit täällä 12:11, pakkasit 4 kassia, lähdit 3 kassin kanssa pois. Ja kello 12:27 tähän tuli vanhempi rouva rollaattorilla, joka vei sen kassin.
Uskomatonta.
Ja tämä tapahtui lauantai-päivänä niin kuin noin vaan. Niin ehkä tässä niin kuin, tämä oli minusta sellainen esimerkki siitä. Mä olin täysin niin kuin häkeltynyt tästä hyvästä palvelusta, jonka ne sanoi. Toisaalta ne tiesi musta kaiken. Ne niin kuin näki, mitä mä olin niin kuin hankkinut. Ne tiesi, että mä olin tehnyt tietyt toiminnat, pakannut kasseja ja muita. No jospa tätä esimerkkiä sitten niin kuin lainatakseni, että päästäisikö me johonkin tällaiseen ymmärrykseen. Tämähän on vähän pelottavaakin, että tiedetään niin kuin näin paljon asioista. Että en mä sitä ehkä tarkoita, että miten kirkon tulisi seurata ihmisiä. Mutta joku siinä jäi mietityttää myös niin kuin ihan palveluna tai tietona, että tiedetäänkö me niistä ihmisistä, että miten ne käyttäytyy ja käytetäänkö me sitä niin kuin hyväksi.
Mutta eikö tässä ole siis se kirkon käsittämättömyys, että tosiasiassa mehän tiedämme ihmisistä enemmän kuin suojelupoliisi. Me tiedämme 500 vuoden ajalta ihmisistä kaiken. Me tiedetään, kuka on kenen lapsi, kuka on muuttanut mistä minne, milloin, onko sillä lapsia vai ei, kuka on kenenkin kummi, kuka on kuollut, mitä suruja tai iloja ihmisten, isoimmat surut ja ilot. Me tiedetään kaikki. Me tiedetään ensimmäisenä nämä myös, koska me ikään kuin se on järjestelmä, joka toimii. Ja sitten samanaikaisesti mä havaitsen, että meidän tapa olla yhteydessä on lähettää ruskea kirjekuori 4 vuoden välein ja ilmoittaa, että seurakuntavaaleissa on äänestysoikeus. Ja tämä on iso kysymys ja mun mielestä tämä on synti, että me ei tätä hyödynnetä paremmin. Ja se perustuu ihan puhtaasti siihen, että mun käsitykseni mukaan Jeesuksen ohje olkaa siis viisaat kuin käärmeet ja viettomat kuin kyyhkyset voisi niin kuin tarkoittaa myös, että hankkikaa kunnollinen asiakkuushallintajärjestelmä. Mm. Että kyllähän se, niin kuin, se että me jotenkin olemme yksittäisistä ihmisistä kiinnostuneita palvelee evankeliumia. Mm. Halleluja.
Ja missä tilanteessa ihmiset kuitenkin kirkon kohtaa? Toimituksissa. Ne kohtaa siellä kasteella, jossa menee 2 vuotta ja usein niin kuin esimerkiksi perheet on todella kovilla. Että jos tavallaan sitä tietoa käytettäisiin, jos voi ajatella, että todennäköisintä on, että tälle ihmiselle kuuluu tällä hetkellä sitä, että se kamppailee esimerkiksi sen myötä, että miten jaksaa ihan fyysisesti, miten parisuhde jaksaa siinä paineessa, jossa on pieniä lapsia. Ja tätähän varmaan jollakin lailla tehdään, mutta että se olisi systemaattista ja tavallaan tulisi ihmistä kohden niin, että se tuntuisi siltä, että hei, että kirkko todellakin pelastaa mut tässä tilanteessa. Sehän olisi niin kuin ideaali, jota kohti niin kuin olisi hienoa käydä.
No tämä toivottavasti tapahtuu, koska jotenkin mun mielestä meidän historia ja myös evankeliumit itsessään on täynnä niin kuin yksittäisistä ihmisistä kiinnostumista ja sitä, että ihmisiä ei kohdella massana, vaan heitä kohdellaan yksittäisinä yksilöinä. ero on myös tietenkin siinä, että kauppa tehdessään tätä näin tavoittelee lisämyyntiä tai yrittää ikään kuin luoda rekisteriä. Meidän tilanne on oikeastaan se, että tämä kaikki jo on. Ja me voitaisiin ikään kuin niitä, jotka ovat jo meidän listoilla, palvella paremmin ja olla enemmän heidän elämässään jotenkin läsnä. Mutta
voinko nostaa vielä yhden asian? Toinen asia sitten, kun tässä nyt menee ihan tälleen individualismiin, että kohdennetaan niin kuin asioita yksittäiselle ihmiselle, niin kyllähän niin kuin kirkon vahvuus 2000-tisella uralla on kuitenkin se, että me ollaan yhteisö. Ja että me rakennutaan yhteisöksi. Ja mitä se yhteisö tarkoittaa tässä ajassa? Että onko se myös niin, että kokoonnutaan messuihin, messuyhteisöksi tiettyyn pisteeseen? Toteutuuko se jotenkin muuten, että mitä se yhteisö on ja kenen osaamista siellä käytetään hyväksi? Käytetään hyväksi on huono sana, mutta käytetään, kenen kyvyt ja osaaminen on niin kuin, viemässä meitä eteenpäin? Ja mistä me saadaan myös sitten sellaisia juttuja, joita vaikka Aleppon kellot on, jossa meillä on semmoinen kaiku, että me saadaan myös sitä kannattajakuntaa. Että myös siellä tiipeiltä ei pelkästään niitä, jotka on ihan aktiiveja, jotka haluaa olla rakentamassa meidän kanssa kirkkoa. Tämäkin on jännä meidän kanssa. Sitten mä oon täällä työssä, niin mä ajattelin, että tulee meidän kanssa tekemään.
Niin.
Joo. Tämä on huono juttu, että sanoo näin.
Kato, sillä tavalla sanat ovat valtaa, mutta tähän voisimme vielä niin kuin pureutua pitkällisesti, jollei aikamme olisi lopussa. Ja niinhän täällä elämässä usein käy. Mutta nyt tulee kanttorin tyttärelle aikamoinen loppukysymys. Nimittäin kirkkohallitushan ja kirkolliskokous lopulta päätti kevyen hallintoprosessin jälkeen lisävihon, siis virsikirjan lisävihon käyttöönotosta ja muodosta. Siellä ei kuitenkaan ihan kaikki hyvät laulut vielä ole mukana, niin jos sä saisit lisätä meidän virsikirjaamme semmoisen pienen lisävihkon, missä olisi nyt ainakin yksi hyvä kappale, niin mikä se hyvä kappale voisi olla ja miksi?
Lisävihko.
Tämä on aika hankala kysymys mulle, kun aina kun joku kysyy jotain tällaista, niin mä en muista mitään, mutta miksi mulle tuli yksi niin kuin, vain niin kuin yksi semmoinen biisi mieleen, ja se ehkä kuvaa sitä, että mä oon elänyt nuoruuteni 80-luvulla, jolloin oli Van Halenin Jump. Se olisi ihan mahtavaa, jos se soitettaisiin uruilla, ja mä toivon, että siellä sanoissa ei ole mitään sellaista, joka ei käy virsikirjaan, koska mä en muista tarkkaan ottaen, mutta jos jotain mä toivon, niin semmoista rohkeeta hyppyy tässä niin kuin kirkossa.
Halleluja. Tähän on hyvä lopettaa. Rakat Radio Dayn kuuntelijat, tänään äänessä on ollut siis Teemu Laajasalo ja viestinnän uusi kirkollinen tähti Anu Merenlahti. Siunattua viikonloppua kaikille.